Bērni saņemti 177 dienesta ziņojumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, bet šā gada 9 mēnešos reģistrēts jau 201 ziņojums. Visbiežāk vēstīts par emocionālu vai fizisku vardarbību ģimenē, atsevišķos gadījumos arī par iespējamu seksuālu vardarbību. Minētajos gadījumos informācija nosūtīta citām kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un labākās intereses. Tāpat Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē, ka kopumā pieaudzis sniegto konsultāciju skaits.